SBS Radio.
Ipinahayag ng pamahalaan ang 2 bilyong dolyar na pakete sa pagbabago ng klima para makamit ang target ng pagbabawas ng emisyon bago matapos ang taong 2030. Ang pondo ay gagamitin para sa mga magsasaka, maliliit na negosyo at liblib na komunidad ng mga katutubo para makamit ang hadikain nito. Subalit sinabi ng oposisyon, aalisin nito ang pondo kung ito ay mananalo sa susunod na halalan. Narito ang ulat ni Amy Hall na isinalin sa wikang Filipino. Ipinahayag ng punong ministro Scott Morrison ang 2 bilyong dolyar na pakete sa loob ng 10 taon para tiyakin na makamit ng Australia ang target nito sa pagbabawas ng emisyon. Ang alituntunin ay pagpapatuloy ng direct action plan ng dating punong ministro Tony Abbott. Binago ang tawag dito at ginawang Climate Solutions Fund. At sinabi ni Morrison, titiyakin ang pondo na makakamit ng bansa ang target nito na bawasan ang emisyon mula 26 hanggang 30% bago matapos ang taong 2030. Sinabi niya, ang pagtugon sa pagbabago sa klima ay prioridad ng Partido Liberal.
We acknowledge and accept the challenge of addressing climate change. Let's be clear about that. Our government, my government, acknowledges that we must accept the facts of climate change, address it, and we do so with cool heads, not just impassioned hearts, because it takes both.
Tutulong ang pakete ng pamahalaan sa mga liblib na komunidad ng mga katutubo para bawasan ang bilang at kalupitan ng mga bushfires sa mga liblib na komunidad. Maglalaan din ang mga panustos para tulungan ang mga maliliit na negosyo na palitan ang pailaw at sistema ng air conditioning at palamig para bawasan ang gastusin sa enerhiya. Ang mga magsasaka ay tatanggap ng pondo para pasiglahin ang lupain at tiyakin na hindi ito magiging tuyo, habang magbibigay ng karagdagang suporta para tulungan ang mga komunidad na bawasan ang kalat at damihan ang antas ng pag-recycle. Sinabi ni Morrison, ang plano ng pamahalaan ay tugunan ang pagbabago sa klima nang hindi masasaktan ang ekonomiya.
Our approach is to take care of our environment, but also take responsibility to ensure we acknowledge, understand, and manage the consequences of the decisions that you make to address climate change.
Samantala, sinabi ng tagapagsalita ng Labor sa Climate Change, Mark Butler, aalisin ng kanyang partido ang pondo kung sila ay mahalal sa susunod na eleksyon. Sinabi niya, hindi magbabago ng alituntunin ng pamahalaan sa targets sa climate change.
Australians are now supposed to believe that a Prime Minister who took a lump of coal into the Parliament has suddenly had a change of heart on climate change. But all that Scott Morrison has announced today is a decision to double down on Tony Abbott's failed carbon blueprint, throwing billions and billions of taxpayers' dollars at a failed Tony Abbott plan that has seen pollution go up and up and up.
Kung mahalal, nangangako ang Labor na bawasan ang emissions target ng 45% hanggang 2030 base sa antas noong taong 2005. Nangangako rin ang Labor ng 10 bilyong dolyar para sa Clean Energy Finance Corporation para mamuhunan sa renewable energy at efficiency ng enerhiya sa buong Australia. Subalit sinabi ni Morrison, ang plano ng Labor ay sukdulan at lubhang negatibong makakaapekto sa ekonomiya.
This requires more than 3 times the amount of emissions reduction by 2030 compared to with where our government's sensible and achievable target is currently pitched.
Binatiko din ng mga grupo ng mga tagapagtanggol ng kapaligiran na ang plano ng pamahalaan ay hindi sapat. Sinabi ni Jonathan Moylan, campaigner ng Greenpeace Australia Pacific, ang pondo ay hindi sapat. Sa halip, sinabi niya, nais niyang makita ang pamahalaan na itigil na ang pagdidevelop ng coal o carbon at simulan na ang paglipat tungo sa mga renewable energy.
Right now, Australians are struggling with the direct impacts of climate change, the bushfires in Tasmania, the floods in northern Queensland, and the government is doing about as little as they can get away with. This is essentially $8 a week per Australian to deal with one of the biggest crises of our time.
Tangkilikin na higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.